Θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 308, Σαμουήλ Β, κεφάλαιο ΙΒ. Σελίδα 308, Σαμουήλ Β, κεφάλαιο ΙΒ. Το ΙΒ είναι το 12 κεφάλαιο. Σελίδα 308. Και απέστειλεν ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ, ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν, ήσαν δύο άνδρες εν πόλη τινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα, ο δε φτωχός δεν είχε άλλο, ημί μία μικράν αμνάδα, την οποία ηγάπησε, ηγόρασε και έθρεψε και εμεγάλωσε μετά αυτού και μετά τον τέκνον αυτού ομού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε και εν το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγάτηρ. Ήλθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδολεύθη να λάβει εκ των πυμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού δια να ετοιμάσει στον οδηπόρον τον ελθόντα προς αυτόν και έλαβε την αμνάδα του φτωχού και ετοίμασεν αυτήν δια των άνθρωπων τον ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Νάθαν, ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος όσης έπραξε τούτο και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, σύ είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπον σου και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα και εν τούτο ή το ολί και εάν τούτο ή το ολίγον ήθελον προσθέσει σε τι αυτά και τι αυτά. Διατί κατεφρόνησα στον λόγον του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις τους αδελφούς εις τους οφθαλμούς αυτού, Ουρίαν των Χεταίων επάταξα σεν Ρομφαία και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσα σεν την Ρομφαία των ιών αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ Ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησας και ήλαβας την γυναίκα Ουρία του Χεταίου δια να είναι γυνή σου. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω επεγείρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τας γυναίκα σου εμπροστέν των οφθαλμών σου και δώσει αυτάσεις των πλησίων σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου, διότι εσύ έπραξας κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάμι τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Νάθαν, η μάρτισα εις τον Κύριον. Ο δε Νάθαν είπε προς τον Δαβίδ, ναι, ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει, επειδή όμως δια ταύτης της πράξεως έδωκας μεγάλην αφορμήν στους εχθρούς του Κυρίου να φημώσει δια τούτο το πεδίον το γεννηθένησε, εξάπαντος θέλει αποθάνει. Εδώ είναι αδερφοί μια κατάσταση την οποία διαβάζουμε και είναι και μάλιστα και αξιοαναπορίας με ποιο τρόπο έτσι ένας άνθρωπος του Θεού ενήργησε και πώς συμπεριφέρθηκε. Ο Δαβίδ δεν συμπεριφέρθηκε σωστά σε αυτήν εδώ την περίπτωση και έπραξε αμαρτία ενώπιον του Κυρίου, γιατί είχε δει, ενώ ο λαός του Θεού πολεμούσε τους αμονίτες και ήταν στον πόλεμο, εκείνος ήταν στο παλάτι, εκεί είδε μια γυναίκα στην αυλή και αυτή ήταν η Βηρσαβεέ και ήθελε με κάθε τρόπο να την πάρει από τον Ουρία το Χεταίο που ήταν η γυναίκα του. Με αποτέλεσμα, επειδή ο Ουρίας ο Χεταίος δεν πήγε στο σπίτι του, αποτέλεσμα ήταν μετά ο Δαβίδ να διατάξει τον Ιωάβ, τον στρατηγό του, να τον βάλει λέει σε ένα τέτοιο σημείο, στον πόλεμο, ούτως ώστε να πέσουν οι εχθροί του επ' αυτών και να τον σκοτώσουν τον Ουρία, τον άντρα της Βησαβεέ και να μπορέσει ο Δαβίδ μετά να πάρει γυναίκα του αυτή τη γυναίκα. Και ήταν ένα γεγονός το οποίο αυτό το είδε ο Θεός και έστειλε έναν προφήτη, τον Νάθαν τον προφήτη προς τον Δαβίδ και ξέρετε του μίλησε παραβολικά του Δαβίδ Του λέει υπήρχε μέσα σε μία πόλη ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε πολλά πίμνια και βουκόλια, πολλά, είχε μεγάλη περιουσία και ο δε φτωχός είχε μία μικρή ναμνάδα. Ήταν φτωχός, δεν είχε ούτε περιουσίες, ούτε χωράφια, ούτε τίποτα. Είχε μονάχα μία μικρή αμνάδα και την οποία λέει ηγόρασε και έθρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά τον τέκνον αυτού ομού. Την είχε κοντά του, ήταν για εκείνον, τη μεγάλωσε και την είχε δική του αυτή την αμνάδα. Και από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε και εν το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτήν ως τη γάτυρ. Ήταν πολύτιμη πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο το φτωχό. Ο πλούσιος βέβαια είχε πολλά, ε. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε, αγαπητοί αδερφοί, ο πλούσιος, οι πλούσιοι άνθρωποι απολαμβάνουν περισσότερα από τους φτωχούς ανθρώπους. Υλικά βέβαια σίγουρα απολαμβάνουν πολλά, αλλά όμως αυτός ο πλούτος, αγαπητοί αδερφοί, τους έχει εξωστρακίσει από την πραγματική έννοια της ζωής. Εδώ και εμείς βλέπετε καμιά φορά όταν βρεθούμε σε μια ευρυχωρία και μπορέσουμε, ας πούμε, και τα πράγματα λίγο είναι καλύτερα και στο θέμα το οικονομικό και στο θέμα της υγείας και στο θέμα γενικά και νιώθουμε καλύτερα και είμαστε καλύτερα, βλέπουμε ότι αμέσως μπορεί να ξεκλίνουμε ή να παρασυρθούμε από αυτό το γεγονός και να εξασθενήσουμε πνευματικά και να χάσουμε το σκοπό μας. Μπορεί ένας άνθρωπος όλη του τη ζωή να έχει ένα σκοπό, ας πούμε, πνευματικό και κάποια στιγμή της ζωής του, και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, μην νομίζετε ότι το λέω, σε κάθε περίπτωση μπορεί ο άνθρωπος να βάλει σκοπούς στη ζωή του άλλους και να πει, ας πούμε, να κάνω αυτό το πράγμα στη ζωή μου, αυτό μου δίνει χαρά, αυτό με κάνει και έχω όρεξη περισσότερη, και να αφιερωθεί σε ένα πράγμα το οποίο το είχε απορρίψει κάποτε στη ζωή του. Είναι και όμως του σκοπού που έχει βάλει και πολλές φορές αναζητώντας τον πλούτο, αδερφοί, ο οποίος ο πλούτος δίνει φτερά, λέει ο Λόγος του Θεού, στον άνθρωπο, τον κάνει να αισθάνεται ότι είναι πολύ δυνατός, τον κάνει να αισθάνεται ότι είναι ισχυρός, υποτιμάει τους άλλους και δέχεται κιόλας και τις κολακίες των άλλων, δέχεται τις φιλοφρονήσεις από τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω του, θέλει πάντοτε να έχει την πρώτη θέση. Οι άνθρωποι μακαρίζουν και πολλές φορές τον ονοματίζουν γιατί έκανε προσφορές, γιατί έδωσε. Και όλο αυτό το πράγμα όμως, αγαπητοί αδερφοί, είναι απατηλό. Μην νομίζετε ότι ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση ζει μια ζωή ευλογημένη και ευτυχισμένη. Όχι, αδερφοί. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλούσιος στα πράγματα του Κυρίου, εκείνος είναι ο οποίος απολαμβάνει πραγματικά τη χάρη και την αληθινή αγάπη του Θεού και είναι πραγματικά πλούσιος. Και διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Ι' Α κεφάλαιο, λέει «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού», πόσο πλούσιος και πόσο μεγάλη σοφία έχει η γνώση του Θεού. Όχι ο πλούτος του κόσμου, αλλά η γνώση ότι γνωρίζεις τον αληθινό Θεό. Αυτό είναι πλούτος. Πόσον ανεξιχνίαστη είναι η κρίση αυτού. Είναι μεγάλος ο πλούτος του, αλλά είναι ανεξιχνίαστη η κρίση του. Δεν μπορείς να εξιχνιάσεις με ποιο τρόπο ο Θεός εργάζεται και τι ο Θεός κάνει και πώς ο Θεός το εργάζεται αυτό. Δεν μπορείς. Πρέπει να ο άνθρωπος να αδειάσει από τον πλούτο τον οποίον έχει μέσα του. Και όταν λέω να αδειάσει από τον πλούτο του, δεν εννοεί να αδειάσει την τσέπη του, αν και ορισμένες φορές ο Κύριος λέει πήγαινε πούλησε ό,τι έχεις και δεν έχεις και να με ακολουθήσεις. Αλλά να βγάλει και τον πλούτο που έχει μέσα στην καρδιά του. Αυτά τα οποία τα θεωρεί τα ιδανικά. Δεν μπορεί, αγαπητοί αδελφοί, εδώ να έχουμε ιδανικά τα οποία, ας πούμε, σαν άνθρωποι τώρα να τα εξητάμε. Ποια είναι τα ιδανικά μας? Τα ιδανικά μας για μας που γνωρίσαμε τον πλούτο της γνώσεως του Θεού είναι να βρεθούμε μια μέρα στη Βασιλεία των Ουρανών. μια μέρα να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Αυτό είναι το ιδανικό μας. Δεν είναι, ας πούμε, να αποκτήσουμε εδώ τα ιδανικά αυτά εδώ στη γη, να κάνουμε μια καριέρα η οποία θα είναι μεγάλη καριέρα. Γιατί μετά, αγαπητοί αδερφοί, ο πλούτος που θα μας δώσει όλη αυτή η καριέρα θα μας απομακρύνει από το Θεό. Λέει κάποιος, μπα δεν γίνει, μπορεί να μην γίνει αυτό. Εντάξει, μπορεί κάποιος να το πει αυτό, γιατί και λέει και για τους πλούσιους, λέει, του κόσμου τούτου. Δεν το λέει κάπου ο λόγος του Κυρίου στον. Λέει για τους πλούσιους. Πώς το λέει αυτό και σε ποιο σημείο το λέει? Εις τους πλούσιους του κόσμου τούτου παράγγελε να μην ψιλοφρονώσει, μηδέν να ελπίζωσει επί την αδειλότητα του πλούτου, απατηλότητα, απατηλήκαρ, αλλά επί τον Θεό τον ζώντα, ως της δίνει εις ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μην παρασύρονται, να μην υψηλοφρονούνε αυτοί οι οποίοι είναι πλούσιοι. Άρα μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πλούσιοι, αλλά όμως, αδελφοί, λέει, αυτοί, λέει, οι οποίοι επιθυμούν να πλουτεί τόση, λέει, πέφτουν εις παγίδας, μας λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Εκείνος ο οποίος θέλει να πλουτίσει και αν της θέλει να τον ευλογήσει ο Κύριος, να ζητήσει από τον Κύριο να του δώσει τον πλούτο τον ουράνιο. Πόσον ανεξιχνίαστε είναι η κρίση σου και ανεξιχνίαστε η οδή, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ή τι σε έγινε σύμβουλος αυτού. Οι άνθρωποι έχουν συμβούλια, κάνουν συμβούλια πολλές φορές εταιρείες για να δούνε τι θα κάνουν, πώς θα προωθήσουν τα προϊόντα τους. Ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, δεν έχει σύμβουλο. Ούτε δέχεται συμβουλές ο Κύριος. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος δίδει τη σοφία την ειδική του, όχι τη σοφία του κόσμου, αγαπητοί αδερφοί. Και βλέπουμε εδώ ότι υπήρχε αυτός ο πλούσιος, και τώρα εδώ τον πλούσιο αυτό τον παραδειγματίζει με τον Δαβίδ, ο οποίος ήταν πλούσιος, και υπήρχε και ο φτωχός, ο οποίος είχε μια αμνάδα και επρόκειτο να φύγει και την έδωσε στον πλούσιο, γιατί αυτός έπρεπε να φύγει, και ήρθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού. Δεν ήθελε, συγκουνεύτηκε δηλαδή να λάβει από τα δικά του. Σου λέει, από τα δικά μου θα πάρω, ας πούμε. Ποιος ξέρει, μπορεί και μέσα στην καρδιά του αυτός ο άνθρωπος να νόμιζε ότι αυτός τώρα πια σιγά να μην την ξαναχρειαστεί αυτή την αμνάδα, και πού πήγε και αν θα γυρίσει, και δεν είχε και να τη θρέψει. Πολλά βάζει ο νους του ανθρώπου. Οπότε λέει, γιατί να ξοδέψει από τα δικά μου, να πάρω την αμνάδα αυτού νου του ανθρώπου και ετοίμασε, λέει, προς τον οδηπόρο τον ελθόντα προς αυτόν. Φάνηκε ότι ήταν και πλούσιος κιόλας. Δεν ήταν μόνο ότι πήρε την αμνάδα του φτωχού, είναι ότι φάνηκε και ο ίδιος ότι, ξέρεις, κοίταξε πόσο πλούσιο πάροχα σε φιλοξένησα απέναντι στον οδηπόρο. Και ετοίμασε αυτήν εις τον άνθρωπο τον ελθόντα προς αυτόν, και λέει εκείνη την ώρα, λέει ο λόγος του Θεού, εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα. Εξήφθηκε η οργή του εκείνη την ώρα, μόλις τ' άκουσε ο Δαβίδ, δεν το χώραγε ο νους του αυτό το οποίο έκανε αυτός ο άνθρωπος. Βλέπετε πόσο μπορούμε να δούμε στον άλλον, πόσες πολλές φορές μπορούμε να δούμε στον άλλον κάποια γεγονότα τα οποία μπορεί και εμείς να τα έχουμε κάνει με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο, αλλά μέσα στην καρδιά μας ούτε να το έχουμε εννοήσει, αλλά αν το έχουμε εννοήσει, να μην το έχουμε καταδικάσει. Δεν το έχουμε καταδικάσει εμείς. Ας πούμε, έκανα κάτι, είπα ένα ψέμα, το οποίο, ας πούμε, ο Κύριος δεν θέλει να λέμε, να ψευδομαρτυρούμε. Μετά, όταν είδα τον άλλο να λέει ένα ψέμα, κοίτα τι έκανε, κοίτα τι έκανε, κοίτα τι είπε. Και η κρίση μου, αγαπητοί αδερφοί, είναι λανθασμένη. Γι' αυτό και μέσα ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί, μας λέει ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του πως περιπατεί, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εξήφθη η οργή αυτού και είπε κατά του ανθρώπου σφόδρα, και είπε προς τον Νάθαν, ζει Κύριος ο Θεός. Άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος όσοι έπραξε τούτο και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Άξιος θανάτου είναι αυτός ο άνθρωπος. Αμέσως έβγαλε το πόρισμα ο Δαβίδ και έρχεται τώρα ο Νάθαν και του λέει εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος που λες είσαι εσύ. Αυτό το έκανες εσύ. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε, και έρχεται τώρα και αφού του λέει ότι εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος, έρχεται και μιλάει ο προφήτης και λέει προφητεία απέναντι στο Δαβίδ και λέει ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ, εγώ σε ελευθέρωσα όταν σε κυνηγούσε ο Σαούλ για να σε σκοτώσει και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου, έγινες βασιλιάς εσύ και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπον σου και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα και ενώ δεν είχες καμία κληρονομία εγώ σου έδωσα όλο τον οίκο Ισραήλ και όλο τον οίκο Ιούδα, εγώ σου τα έδωσα όλα αυτά. Ξέρετε αγαπητοί αδελφοί, ένα χαρακτηριστικό της Παλαιάς Διαθήκης είναι οι υποσχέσεις της κληρονομίας της επίγειας. Κληρονομίας, γιατί και η Καινή Διαθήκη δίνει υποσχέσεις, αλλά οι υποσχέσεις αυτές είναι ουράνιες. Οι υποσχέσεις της Παλαιάς Διαθήκης είναι υποσχέσεις επίγειες. Τόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Παλαιά Διαθήκη δίνει υποσχέσεις για το παρόν, για το τώρα και για αυτό το οποίο πρόκειται να σου συμβεί εδώ στη γη όσο καιρό θα ζήσεις. Άμα κοιτάξουμε, η Παλαιά Διαθήκη μιλάει πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν βέβαια οι προφήτες οι οποίοι μιλάνε για το Χριστό, οι προφήτες, αλλά όμως δεν όλα αυτά είναι ακόμα δυσνόητα, δεν τα εννοούν. Ενώ όταν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι επίγειο, ο καθένας ο οποίος ακούει την προφητεία την αντιλαμβάνεται, την καταλαβαίνει. Όταν πήγε ας πούμε ο προφήτης ο Σαμουήλ στο Σαούλ και τον έχρισε βασιλέα, του μίλησε για το τώρα. Του λέει θα γίνεις βασιλιάς. Πότε? Τώρα θα γίνεις βασιλιάς. Και βλέπουμε και στη συνέχεια όταν πήγαινε κάποιος να χρήσει ένα βασιλέα, του έλεγε ότι ξέρεις πήγαινε και τώρα να λάβεις, όπως είπε στον προφήτη που ήταν πάνω στο βουνό, του λέει θα πας να χρήσεις βασιλέα, τον Ηλία το είπε, θα πας να χρήσεις βασιλέα στη Συρία τον τάδε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήταν γεγονότα και υποσχέσεις του Θεού για το τι μπορεί να κάνει ο Θεός να του δώσει κληρονομία επί γης. Και αυτό συμβαίνει και εδώ, λέει σου έδωσα τόσο μεγάλη κληρονομία εδώ στη γη και εάν τούτο λέει ή το λίγον ήθελον προσθέσει σε τι αυτά και τι αυτά, αν αυτό ήταν λίγος στους οφθαλμούς σου, αν δηλαδή έλεγες Κύριε δώσε μου, επειδή ήταν κατά την καρδία του Θεού ο Δαβίδ, εγώ θα σε ευλογούσα κι άλλο. Διατί λέει λοιπόν κατεφρόνησας των λόγων του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Βλέπετε ο πλούτος και όλη αυτή η εξουσία έκαναν το Δαβίδ να καταφρονήσει όλα αυτά τα οποία του έδωσε ο Κύριος. Να μην τα εκτιμήσει. Αλλά τόσος κόσμος υπάρχει γύρω σου. Τόσες γυναίκες έχεις, τόσες παλακές έχεις. Τι θέλεις τώρα? Και πηγαίνεις και παίρνεις την αμνάδα του φτωχού. Και αυτό τι σημαίνει, πώς το βλέπει ο Θεός? Καταφρόνησες. Πολλές φορές αγαπητοί αδελφοί μας δίνει ο Κύριος πάρα πολλά και εμείς δεν τα εκτιμάμε. Όταν τα χάσουμε, πήγαινε να ρωτήσει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν υγιής και ξαφνικά παθαίνει κάτι στη ζωή του, πάει στο γιατρό και του λέει ξέρεις έχει αυτή τη σοβαρή ασθένεια. Πόσο σκέπτεται και λέει τότε που ήμουνα, τότε που έκανα, τότε που μπορούσα. Αλλά τότε δεν το εκτιμούσα αυτό. Ένα από τα γεγονότα αγαπητοί αδελφοί, τα πνευματικά του Κυρίου είναι να αναγνωρίζουμε και να εκτιμάμε αυτά τα οποία μας δίνει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι σου έχει δώσει ο Θεός? Για δες τα. Είναι πολλά αυτά που μας έχει δώσει ο Κύριος. Και πολλές φορές αντί να σκεφτούμε την ευλογία του Κυρίου, σκεφτόμαστε το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Αλλά όπως μας ελευθέρωσε ο Θεός, θα μας ελευθερώσει και τώρα. Και λέει, γιατί κατεφρόνησας λοιπόν, λέει, το λόγο του Κυρίου και έπραξας το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού, ουρίαν των Χεταίων επάταξε σε Ροφέα, και τη γυναίκα αυτού έλαβες εις αυτόν γυναίκα, και αυτόν εθανάτωσες με τη Ροφέα των Ιών Αμών. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί συμπεριφέρθηκες με αυτόν τον τρόπο? Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ Ρομφαία εκ του οίκου σου. Έρχεται τώρα και του μιλάει ο Κύριος και τι του λέει? Επειδή το έπραξες αυτό, δεν θα φύγει ποτέ Ρομφαία. Και άμα κοιτάξουμε, αγαπητοί αδερφοί, όλη τη γενεολογία μετά τον Δαβίδ και τον Σολομώντα και τα παιδιά του και τα εγγόνια του και όλα και όλα και όλα, ο ένας δολοφονούσε τον άλλον. Του δίνει δηλαδή εδώ τώρα, όπως του έδωσε κληρονομία επί γης τον Ισραήλ και τον Ιούδα, του δίνει τώρα εδώ μία, θα λέγαμε, μία προφητεία, ότι επειδή το έπραξες δεν θα φύγει ποτέ Ρομφαία. Εδώ θα το δει, θα γίνει. Εδώ κάτω στη γη θα συμβεί αυτό. Και έλαβε στη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου δια να είναι γυνή σου. Ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού θέλω επεγύρι εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου, και θέλω λάβει τας γυναίκα σου, έμπροσεν των οφθαλμών σου, του δίνει πάλι εδώ και θέλω δώσει αυτάσεις των πλησίων σου. Ποιος ήταν? Ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του. Έτσι του είπε ο Αχιτόφελ, ο προφήτης, ο οποίος ο Αχιτόφελ ήταν μαζί με τους στασιαστές ενάντια στον Δαβίδ. Του λέει, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να πας με τις γυναίκες του πατέρα σου. Για να καταλάβει, λέει, ότι όλος ο λαός Ισραήλ, ότι μίσησες τον πατέρα σου. Για να καταλάβει δηλαδή ότι χωρέσατε τα τσανάκια σας. Και ήταν αυτό, αγαπητοί αδερφοί, μια πάλι εδώ προφητεία, η οποία πρόκειται να γίνει σύντομα. Και θα γίνει επί γης, Και μάλιστα λέει και ο Δαβίδ, «Ουέι σε με, αν δεν περίμενα να δω τα αγαθά του Θεού εν γη ζώντων». Εμείς δεν θέλουμε να δούμε τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Αμήν. Αλλά θέλουμε να δούμε, εμείς αγαπητοί αδερφοί, τι θέλουμε να δούμε? Να αυξάνουν τα πλούτη μας? Μήπως θέλουμε να μας δώσει ο Θεός να κατακυριεύουμε κάποιους ανθρώπους? Μήπως θέλει ο Θεός να μας δώσει εξουσία επί γης? Όχι, εμείς θέλουμε να δούμε ψυχούλες να γνωρίζουν τον Χριστό. Θέλουμε να δούμε πρόβατα του Κυρίου να αναγεννιόνται και να γνωρίζουν τον Κύριο. Θέλουμε να μας βοηθήσει και εμάς ο Κύριος να έχουμε την αγάπη την οποία μας έδειξε ο Κύριος σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά θέλουμε. Δεν θέλουμε κληρονομίες εδώ κάτω στη γη. Τι να τις κάνουμε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάμι τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Εσύ αυτό που έκανες, το έκανες κρυφά. Εγώ όμως θα το φανερώσω ενώπιον του ηλίου. Και βέβαια τότε ο Δαβίδ είπε προς τον Άθαν, ημάρτησα προς τον Κύριο. Να διαβάσουμε, αδελφοί, και από την Καινή Διαθήκη θα ήθελα να πάμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ι.Β. κεφάλαιο. Σελίδα 917. Θα ήθελα να διαβάσουμε από το Ι.Β. κεφάλαιο και από το 8 εδάφιο. Σας λέγω δε πας όστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Όστις δε με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθεί αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Και πας όστις θέλει υπή λόγων κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθεί σε αυτόν. Όστις όμως βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος εις αυτόν, δεν θέλει συγχωρηθεί. Όταν δε σας φέρω εις τα συναγωγάς και τα αρχάς και τα εξουσίας, μη μεριμνάτε πώς ή τι να απολογηθείτε ή τι να είπετε. Διότι το Άγιο Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπετε. Είπε δε της προς αυτόν εκ του όχλου, διδάσκαλε υπέ προς των αδελφών μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ημεριστήν εφημάς? Και είπε προς αυτούς, προσέχετε και φυλάτεστε από τις πλεονεξίας, διότι αν τις έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή, λέγον, ανθρώπου την ως πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια. Και διαλογίζεται το εαυτό, λέγον, τι να κάνω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, τούτο θέλω κάμι, θέλω χαλάσει τας αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θέλω επί προς την ψυχή μου ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, ένα από τα μιευμένα διέτη πολλά, αναπάβου φάγε πιέ εφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον, ταύτην τη νύχταν την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Όσα δε ετοίμασας, τίνος θέλους είστε, ούτω θέλει είστε ώστις θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν ο Σολομώντας προσευχήθηκε στο Θεό, όταν ξεκίνησε να αναλάβει τη βασιλεία, πήγε στη Γαβαών, πήγε στη Γαλάδ, πήγε, δεν θυμάμαι που πήγε, και εκεί είδε ένα όνειρο. Και είδε τον Κύριο, λέει, τι θέλεις να σου δώσω? Και λέει, θέλεις, και λέει, Κύριε, θέλω να μου δώσεις σοφία, λέει, για να μπορώ να κυβερνώ αυτό το λαό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αυτό θέλω να μου δώσεις. Και τι έρχεται? Και του λέει, επειδή δεν ζήτησες πλούτη, επειδή δεν ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, επειδή δεν ζήτησες πράγματα τα οποία για τον εαυτό, γι' αυτό λέει, θα σου τα δώσω όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπετε πόσο σημαντικό είναι η πρόθεση η οποία έχει η καρδιά μας. Κοίταξε, αν θέλεις να δεις, δες τις προθέσεις της καρδιάς σου. Τι πρόθεση έχεις? Τι επιθυμείς στη ζωή σου να συμβεί? Όταν το κοιτάξεις αυτό, τότε θα δεις πραγματικά ποια είναι η καρδιά σου και τι πραγματικά εξητάει η καρδιά σου. Και διαβάζουμε εδώ, αγαπητοί αδερφοί, και λέει πας ώστις, λέει, με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Γιατί προηγουμένως έλεγε, μην φοβηθείτε, λέει, από τον αποκτηνόντον το σώμα, και μετά ταύτα μη δυναμένον περισσότερο την απράξωση. Να φτάσει ο άνθρωπος να μην ενδιαφέρεται για την ίδια του τη ζωή και να ενδιαφέρεται μόνο για την ψυχή του. Και λέει εδώ ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα ομολογήσω και εγώ αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Άμα τον ομολογούμε τον Κύριο, θα μας ομολογήσει και ο Κύριος. Είναι μεγάλο γεγονός, αγαπητοί αδερφοί, η ομολογία. Να ομολογούμε αυτό το έργο το οποίο έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας και να μην κοιτάζουμε να κρύβουμε τη ζωή μας. Χτες με πήρα την αδερφή την Κυριακή, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μετά με πήρε και εκείνη και λέει να προσευχηθούμε, αμήν. Και εκείνη την ώρα που προσευχόμαστε μπήκανε πελάτες μες στο μαγαζί και ακούγανε την προσευχή, οι οποίοι είναι πελάτες, ακούγανε την ώρα που εγώ προσευχόμουν από το τηλέφωνο. Και μετά τους είδα και λέω, ακούσανε την προσευχή την οποία κάναμε. Λέω, καλό είναι αυτό. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Σίγουρα θα παραξενεύτηκαν οι άνθρωποι, γιατί ήταν πίσω από την κολόνα, δεν τους έβλεπα. Σίγουρα θα παραξενεύτηκαν να ακούνε κάποιον να προσεύχεται στο τηλέφωνο, αλλά όμως το άκουσαν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άκουσαν μια προσευχή μέσω διαμέσου τηλεφώνου. Αλλά όμως, αγαπητοί αδερφοί, θέλω να σας πω ότι πρέπει να ομολογούμε το όνομα του Κυρίου. Να το ομολογούμε, δόξα στο Θεό, και να ζητάμε από το Θεό. Όχι να ομολογούμε, καμιά φορά ομολογούμε, αλλά δεν ομολογούμε τον Κύριο. Αλλά ομολογούμε, ας πούμε, πράγματα τα οποία έχουν, υποβιβάζουμε δηλαδή την ομολογία. Κάπως έτσι θέλω να το πω. Δεν ομολογούμε αυτό που μας έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Και λέει, όσοις με ομολογήσει, τότε θα ομολογήσω και εγώ το όνομά του έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Όσοις δε με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθεί αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Εάν αρνηθείς, όπως βλέπετε ο Απόστολος Παύλος αρνήθηκε τον Χριστό, τον αρνήθηκε τον Κύριο. Δηλαδή μια τέτοια άρνηση είναι ακριβώς όπως τη λέει εδώ ο Κύριος. Τον αρνήθηκε, αλλά όμως ο ίδιος ο Κύριος μετά τον Πέτρο τον εκάλεσε για να κάνει το έργο το δικό του και του λέει, με αγαπάς, λέει, περισσότερο τούτον λύσει, αγαπάω, Κύριε. Συγνωρίζεις ότι σε αγαπάω. Και μετά ο Απόστολος Πέτρος έγινε ένας κήρυκας. Κήρυτε το Ευαγγέλιο στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, και ήταν ο πρώτος ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο και στους εθνικούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο, αλλά όμως το έπραξε αυτό εκείνη την ώρα από φόβο. Πολλά συναισθήματα εκείνη την ώρα συσσωρεύονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Κύριος όμως τον συγχώρεσε και τον ελέησε. Όπως συγχώρεσε και ελέησε και τον Απόστολο Παύλο, γιατί λέει αγνοών έπραξα ένα πιστία. Αγνοούσα, δεν το ξέρα. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο κάτι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Έρχεται όμως ο Κύριος και μας λέει, έτσι παιδί μου να το εργαστείς αυτό. Την ομολογία της πίστεως πάντοτε να την έχεις μέσα στην καρδιά σου. Ευχαριστούμε το Θεό. Πας ώστις θέλει πει λόγων κατά του Υιού του ανθρώπου, και εδώ έρχεται και μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι, αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές βλασφημούν το όνομα του Κυρίου. Τους ακούμε καμιά φορά και πονάει η ψυχή μας. Όσοις όμως, λέει, κατά του Υιού του ανθρώπου θέλει συγχωρεθεί σε αυτόν. Όστις όμως βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος, εις αυτόν δεν θέλει συγχωρεθεί. Εκείνος ο οποίος θα βλασφημίσει το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδερφοί, είναι εκείνο το οποίο εργάζεται σήμερα, το ό,τι έργο κάνει ο Κύριος, δια του Πνεύματος του Αγίου γίνεται το έργο του, χι δια δυνάμεως του δε δια ισχύος. Ευχαριστούμε το Θεό. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι που έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο και τον κάνει Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο. Λέει κατά του Υιού του ανθρώπου μπορεί να πει κάποιος. Αλλά εάν κάποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό λέει δεν συγχωρείται ποτέ. Μου πεις, αδερφέ, μήπως κατά λάθος βλασφημίσω το Πνεύμα το Άγιο? Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό κατά λάθος. Ούτε θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί ξέρει ότι ο Κύριος τον αγαπάμε. Αλλά όμως όταν φτάσει ο άνθρωπος σε ακραίες καταστάσεις αμαρτίας και βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο, τότε αυτό δεν πρόκειται να συγχωρεθεί ποτέ. Όταν δε σας φέρωσε εις τα συναγωγάς και τα σαρχάς και τα εξουσίας, μη μεριμνάτε πώς ή τι να απολογηθείτε ή τι να είπετε. Όταν σας φέρουν και εδώ αυτό που τους λέει εδώ, αγαπητοί αδερφοί, τους δίνει εξουσία. Όταν σου μιλάει ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο, σου δίνει εκείνη την ώρα ο Κύριος αμέσως εξουσία. Γι' αυτό λέει, όταν σας φέρω σε ενώπιον της συναγωγής, γιατί το ξέρει ο Κύριος ότι θα τους φέρουν τους μαθητές μπροστά σε συναγωγές, να μην μεριμνήσετε τι θα μιλήσετε και τι θα πείτε. Όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση και νιώθει ειρήνη μέσα στην καρδιά του, έχει νικήσει πριν ακόμα ανοίξει το στόμα του. Γιατί έχει βάλει ειρήνη ο Κύριος μες στην καρδιά του. Ευχαριστούμε το Θεό. Διότι το Άγιο Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή τι ώρα τι πρέπει να είπετε. Εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι μέσα σας, εκείνη την ώρα θα σας διδάξει τι πρέπει να λαλήσετε. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος μιλάει και λέει λάθος πράγματα. Ενώ όταν έχει ειρήνη μες στην καρδιά του, μπορεί να μην ξέρει τι θα πει. Ξέρει ότι πρέπει να απολογηθώ. Δεν έχω ετοιμάσει την απολογία μου. Έλεγε ένας αδερφός, του έλεγε, λέει, ο δικηγόρος, έλα να συζητήσουμε, γιατί αύριο τους είχαν πάει για προσελητισμό τους αδερφούς. Αύριο πρέπει να ετοιμάσουμε τι θα μιλήσετε, τι θα απολογηθείτε. Λέει ο αδερφός, δεν χρειάζεται, λέει. Κύριε δικηγόρε, δεν χρειάζεται τι θα απολογηθούμε, να κουβεντιάσουμε. Θα μας δώσει ο Κύριος εκείνη την ώρα να πούμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είπε δε τις προς αυτόν εκ του όχλου, διδάσκαλε, είπε προς τον αδελφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία. Ακούγοντας λοιπόν ένας άνθρωπος από τον όχλο, λέει, να κάποιος ο οποίος, ας πούμε, μπορεί να τα λέει καλά και να μπορεί με το λόγο του να διορθώνει καταστάσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα είχε? Οικονομικό, κληρονομιάς είχε πρόβλημα. Και μόλις ακούει τον Κύριο να κάνει, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, πήγαν στον Κύριο και ο Κύριος αμέσως έτρεξε στο πρόβλημά τους. Και αν καθυστέρησε να πάει στο Λάζαρο μερικές μέρες, όταν πήγε τον ανέστησε. Και ο Κύριος όποιον επήγαινε του λέει, ο εκατόνταρχος, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Ο Κύριος πάλι έκανε θεραπεία. Όπου τον καλούσαν τον Κύριο, ο Κύριος πήγαινε.
Δεν έλεγε ποτέ όχι ο Κύριος όταν έβλεπε ότι υπήρχε ανάγκη. Ακόμα και στο Σταυρό που έπρεπε ήταν ανάγκη να πάει στο Σταυρό, ο Κύριος υπάκουσε και πήγε. Έρχεται τώρα όμως εδώ ένας άνθρωπος και του μιλάει για την κληρονομία και του λέει ότι ξέρεις, θέλω λέει να είπε προς τον αδελφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία. Τώρα πόσο δίκιο είχε, πόσο άδικο είχε, τι κληρονομία ήταν αυτή, κανένας δεν το ξέρει. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπε, τι με κατέστησε δικαστή η μεριστήνη. Δεν ήρθα για αυτό το σκοπό εδώ. Βλέπετε αγαπητοί αδερφοί, γι' αυτό εδώ ο Κύριος δεν συγκαταβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ σε όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, συγκατένευε. Πεινούσαν οι άνθρωποι, ήταν 5.000, δεν είχαν να φάνε. Λέει ο Κύριος, φέρτε τα ψάρια και τα ψωμιά. Φέρτε τα εδώ. Και τι έκανε ο Κύριος? Τα πολλαπλασίασε. Τα αύξησε. Γιατί? Για να φάει ο λαός. Γιατί υπήρχε ανάγκη. Εδώ όμως ο Κύριος, σαν να μην βλέπει ανάγκη, σου λέει, εγώ δεν, τι με κατέστησε με ρηστή. Είπε, άνθρωπε, τι με κατέστησε δικαστήν ή με ρηστή εφημάς. Ποιος με κατέστησε? Εγώ δεν ήρθα γι' αυτό. Δεν ήρθα για να γίνω συνήγορος κανενός. Και να είμαι συνήγορος δικό σου, και να μην είμαι του αδερφού σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπε προς αυτούς, προσέχετε και φυλάτεστε από τις πλεονεξίας, τους λέει ο Κύριος. Πρόσεχε την καρδιά σου από τις πλεονεξίας. Να βλέπουμε πολλές φορές, ζητάει ο Κύριος από μας να δίνουμε. Και όταν λέμε να δίνουμε όταν υπάρχει ανάγκη, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη. Να μην είναι κλειστές οι καρδιές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, να δίνουμε. Δώσε για να σου δώσει ο Κύριος. Δώσε σε ένα φτωχό να σου δώσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμάμαι μια φορά είχαμε βγει με τον αδερφό για ευαγγελισμό και ένας άνθρωπος κάτι μας ζήτησε. Εγώ δεν είχα ψηλά, του έδωσα κάτι και μετά ας πούμε το ξέχασα εγώ αυτό. Και μετά από λίγο έφυγα, ας πούμε τελειώσαμε τον ευαγγελισμό, πέρασε μια μισή ώρα, μετά πήγα στο μαγαζί. Αυτές τις ημέρες δεν είχε καθόλου δουλειά, τίποτα. Μπήκε ένας πελάτης μόλις άνοιξα το μαγαζί και πήρε τόσα πράγματα, μα τόσα πράγματα όσο δεν μάζεψα όλη τη μέρα. Λέω, κοίταξε πόσο ο Θεός ανταποδίδει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Αν μου πεις, αυτό είναι ένα μικρό, ένα ελάχιστο παράδειγμα. Αλλά δεν λέει μέσα ρίξε λέει τον άρτον ενώπιον των υδάτων και θέλει σε βρει αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οτιδήποτε κάνεις εν Κυρίω έχει ανταμοιβή. Ό,τι κάνεις για τον εαυτό σου, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Ό,τι κάνεις για τις ανάγκες, αυτά είναι για σένα. Ό,τι κάνεις για τον Κύριο είναι ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γιατί μας το κάνει αυτό, μας το λέει αυτό ο Κύριος? Για να μην είναι προσκολλημένη η καρδιά μας στην πλεονεξία, αδερφοί. Είναι προσκολλημένη η καρδιά μας. Πολλές φορές. Και δεν το θέλει αυτό ο Κύριος. Λέει, σε εμένα θα είσαι προσκολλημένος. Εμένα θα αγαπάς, λέει ο Κύριος. Αυτό το διεκδικεί ο Κύριος. Είναι Κύριος. Το διεκδικεί αυτό μες στην καρδιά μας. Ο άλλος ας πούμε κάνει οικογένεια και φεύγει από τον Χριστό. Καλά, όταν ήσουν μόνος σου ήσουν. Α, πήγαινα στην εκκλησία. Τώρα που έκανε οικογένεια, έχω παιδιά, δεν πάω. Γιατί? Πριν πάρω αυτοκίνητο, πήγαινα στην εκκλησία. Τώρα που πήρα, δεν πάω. Γιατί? Αγάπησα άλλα πράγματα. Γι' αυτό λέει, να προσέχουμε από τις πλεονεξίας. Και είπε δε προς αυτούς παραβολή λέγον ανθρώπου την ως πλουσίου, υφτύχησαν τα χωράφια. Και διαλογίζει τον εαυτό λέγον, τι να κάνω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Έχω πάρα πολλά αγαθά, διέτη πολλά. Πού να τα πάω, Και βλέπετε, ας πούμε, θυμάμαι κάποιον ας πούμε, που ήταν επιχειρηματίας και συνέχεια αύξανε. Στην αρχή έβαλε βιβλία μες στο μαγαζί, μετά έβαλε φωτοτυπικά, μετά έβαλε κινητά, μετά έβαλε αυτό, μετά έβαλε... Καλά, τι θα το κάνει αυτό το μαγαζί? Τι θα το κάνεις ας πούμε? Πόσο θες να αυξήσεις τον τζίρο σου? Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ότι τίποτα από αυτό δεν έμεινε. Τίποτα. Τον κυνηγούσαν οι χρεοφυλέτες. Και είπε, λέει, αυτός τούτο θέλω κάμι, θέλω χαλάσει τα αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου, έτσι σκέφτηκε. Και θέλω, είπε προς την ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, είναι αποταμιευμένα, διέτη πολλά, αναπάβω, φάγε, πίε, εφραίνου. Οπότε τώρα πια, εντάξει, έχουμε ασφαλιστεί, έχουμε ασφαλίσει τις πόρτες μας, έχουμε ασφαλίσει τις αποθήκες μας, οπότε τώρα ψυχή, έχεις αγαθά, διέτη πολλά. Ονειρεύεται ο άνθρωπος, ονειρεύεται. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον τάμφτην την νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Είχες ένα πρόβλημα στην καρδιά και δεν το ξέρες. Δεν πήγες ποτέ να εξετάσεις τον εαυτό σου, μάζευες λεφτά για να ετοιμάσεις την αποθήκη σου και αυτό το πρόβλημα εκείνο το βράδυ παρουσιάστηκε. Και την ψυχή σου ζητάνε από σου. Όσα δε ητήμα σας, τι είναι ως θέλος είστε. Ποιανού θα είναι όλα αυτά, για σκεφτείτε. Πού θα τα πάτε, τώρα αυτά τελειώσαν, αυτά ήτανε. Ούτω θέλει είστε, ώστε θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί εις τον Θεό. Αυτός είναι όποιος θησαυρίζει στον εαυτό του και δεν πλουτίζει εις τον Θεό. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, να το μάθουμε όλοι μας, Και ξέρετε, αυτός πάντα που κηρύττει είναι αυτός που κηρύττει, είναι αυτός που το λέει πρώτα για τον εαυτό του, αδερφοί. Να πλουτίσουμε στον Κύριο. Πόσες ώρες αφιερώνουμε στο να... λέω, Κύριε, πολλές ώρες αφιερώνω στο μαγαζί. Πόσες ώρες. Καμιά φορά θα πάρω το τηλέφωνο να μιλήσω με έναν αδερφό, να κάνω... Αλλά λέω, Κύριε, είναι λίγο μπροστά στον χρόνο που αφιερώνω στη δουλειά μου. Και λέει στην εκκλησία των Λαοδικαίων, και με αυτό θα κλείσω, ότι λέει, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και ο φτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις απαρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να εντυθείς και να μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου, και χρήσεων τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Εσύ που λες ότι είμαι πλούσιος. Και στην εκκλησία των Σμυρναίων, που θεωρείται μια πολύ καλή εκκλησία, λέει, ταύτα λέει ο πρώτος και ο έσχατος, όσης έγινε νεκρός και έζησεν, εξεύρω τα έργα σου και την θλίψην και την πτωχίαν. Ήταν φτωχοί οι Σμυρναίοι. Είσαι όμως πλούσιος. Και την βλασφημία των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά. Ο Κύριος να ευλογεί, αδελφοί. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 515.